Balance. To nejlepší z duševního bufetu. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Tohle je magazín Balance na Radio Wave. Hezký den vám přeje Petr Bouška. Mým dnešním hostem je opět jeden z mých oblíbenců, Aleš Borecký, psycholog a psychoterapeut. Aleši, ahoj.
Ahoj a dobrý den.
Dnes nás čeká stáří a stárnutí, protože to jsou dva nevyhnutelné jevy a jak podle tebe na ně můžeme nahlížet, jaké všechny roviny tam spatřuješ?
Tak je to hrozně důležitý téma, je to takový proces, který běží na pozadí, takový přirozený tok života a on se to téma může jevit na první pohled možná trochu nesympaticky, že asi řada asociací ke stárnutí a stáří nebude úplně těch, co by se člověk jako chtěl se tím nějak zabývat. Ale když se tím budeme zabývat, tak máme vlastně možnost nějak ovlivňovat, jak ten proces probíhá. Můžeme vlastně z toho dělat něco jako takový asi hezký slovo, který by se mi k tomu líbilo, je třeba, že to je období žní, kdy vlastně už třeba nějak sklízíme něco, co vyrostlo, díváme se na tu cestu, kterou jsme ušli a zasahuje to samozřejmě všechny oblasti vnitřního světa, týká se to našeho těla, našich citů, našeho mentálního rozpoložení, ale také našich vztahů, naší spirituality a je to vlastně takový tvoření příběhu o sobě, který pokračuje v tom životě a vlastně jako kapitola, kdy naplňujeme svůj osud, kdy se stáváme sami sebou. A zahrnuje to možná řadu věcí, u každého se to může trochu lišit, ale v zásadě tam bude i něco jako bilancování, směřování a můžeme se taky na to koukat jako kdyby na stav mysli, nejenom jako na nějaký úpadek těla. A z tohle hlediska je vlastně jde o to, aby jsme udrželi toho mladistvýho ducha a stáří potom může být vnímaný nejenom nějakou, jako číslovka od nějakého čísla, kde začíná nebo kde se už víc projevuje, ale vlastně jako strach z novýho nebo zakonzervovanost vůči životu a to je vlastně mi bylo škoda, kdyby jenom ten přirozený tok života vedl k tomu, že se nějak vnitřně uzavřem a přestaneme se proměňovat.
Já jsem přemýšlel, do jaké míry tohle bude relevantní pro posluchačky a posluchače Balancu, protože přece jenom se řadí k mladším, nebo řekněme, že jsou v nějakém středním věku. A pak jsem si říkal, že to ale čas od času není na škodu ohlídnout se dopředu nebo poohlédnout dopředu. A napadlo mě téma krize středního věku, která často může přinést i sebou spojené téma smrti. Ta už je najednou na dohled a není to jenom myšlenka, neurčitá myšlenka v budoucnosti. A jakkoliv ten proces vyrovnávání se s vlastní smrtelností může být zdrcující, tak v něčem je podle mě také krásný a přínosný, protože může pomoct poznat, co je pro nás důležité, autentické a čemu chceme svůj omezený čas a energii věnovat.
Já myslím, že tady skoro se dá říct, že čím dřív se tím člověk začne zabývat, tím líp, protože má možnost se na to dívat jakoby z různých těch bodů ty životní cesty, kde se nachází. A ty otázky a odpovědi se budou podle toho nějak jako dobarvovat a vyvíjet. To stárnutí, myslím, že v tom středním věku nebo v té krizi, tak se stane se to možná jedním takovým jako fokusem výrazněji, jinak se s tím můžeme setkat třeba skrze nějakou ztrátu, když zažijeme smrt někoho blízkého nebo nějaký odchod, ale tohle, to, když dospějeme do nějakého věku, tak je vlastně další možnost, jak se to téma vynoří. Jako kdyby ta smrt se objeví na horizontu a už nikdy neodejde, jako pořád nějakým způsobem jako na ní vidíme a jediný, co můžeme dělat, krom toho teda, že to budeme popírat, tak vlastně hledat ty způsoby, jak se s ní nějak jako spřátelit, skamarádit, jak jakoby využít. A možná není špatná to, co třeba dělají nějaký mniši, že vlastně mají meditace o smrti jako pravidelnou reflexi toho, aby mohli právě dobře žít. A možná taková ta odpověď na tohle, když se to objeví, tak je žít naplno, což je třeba podle Irvina Jaloma, to známého terapeuta, je taková jakoby největší prevence před tím, aby jsme se nedostávali do nějakých úplně velkých úzkostí, že když budeme odcházet s tím, že nějak se naplnil náš životní příběh, tak se asi odchází potom někdy přece jenom s nás, než když člověk se ohlíží a lituje a vidí jako spoustu nevyužitých příležitostí.
Mně tam přijde důležité, že možná je to na nějaké úrovni rozhodnutí. Jestli se zaměříme třeba na tu příchozí smrt, na ty myšlenky, jako něco zdrcujícího, něco, co bude vyvolávat lítost, co jsme neudělali, nestihli nebo co se nám stalo. A nebo naopak, jestli necháme tu smrt a ty myšlenky na ní, aby nás osvobodila. S tím, že třeba už nestihneme všechno, nemůžeme všechno udělat a máme tu svobodu věnovat se právě jenom tomu důležitému.
ten potenciál smrti jako osvobozovacího takový entity tam určitě je. Ono tam asi vybíhá nějaký téma času a vnímání času, což je vlastně hrozně důležitý, jak budeme prožívat a můžeme ten čas vnímat jakoby v tom pojetí toho chronos, to je ten čas, který běží a který se nám nějak jako ukrajuje, anebo potom taky můžeme rozvíjet takovou tu mentalitu toho času kairos a to je vlastně ten čas, který nějaká příležitost pro něco, čas příhodný, čas vhodný, jak se říká, a tam potom můžeme se vlastně dívat, co asi tak před náma, i když nevíme, ale tak určitě víme, že třeba nemáme 200 let, že máme nějaký omezený možnosti a limity a můžeme se třeba s nás rozhodovat pro to, čemu řekneme svoje ano a zároveň už třeba nenaplňovat ty věci, které jsme dělali nějak tak, protože se to čeká nebo protože to byl nějaký předpřipravený programy. Ono konec konců i o smrti nějak přemýšlíme na základě nějakých implicitních věcí, které se do nás otiskly, které jsme pozbírali z kultury, z nějakých sdělení našich jako důležitých blízkých osob a to stojí za to už právě jenom si to jako zvědomit, co si vlastně kolem toho představuju a jestli nemůžu z toho udělat nějaký jakoby inspirativnější obrázek, který mi pomáhá žít dobře.
Přijde, že to téma smrti je v pozadí i procesů nebo myšlenek a že si to často neuvědomujeme, čím jim to prochází a že ta naše kultura, to, jak přistupujeme ke smrti, se vlastně odráží v tom, jaké žijeme ty životy. A že v momentě, kdy to bereme skutečně jako konec a že potom nic není, a teď nemyslím to nic v buddhistickém slova smyslu, ale zkrátka nic, tak to může mít i vlastně obrovský dopad na tu naši každodennost a podle mě, a možná je to nějaká taková nějaká divoká teze, ale to vede třeba právě k tomu konzumu.
Říká se, že vlastně třeba konzum je jako jedna z taková jako manická obrana před tou smrtelností a nějak tak jako rychle se zásobit nebo nasytit. I v tom smyslu, pokud není jakoby něco dalšího nebo nějak třeba se nemůžeme vypomoct s nějakým postojem nebo nadějí o nesmrtelnosti duše, tak ta smrtelnost na nás bude působit asi ještě zase nějak jinak nebo v určitém smyslu víc a možná budeme mít větší tendenci buď nějak jako popírat nebo vytěsňovat. A líbí se mi Anselm Green, benediktinský terapeut, říká, že vlastně kdo vytěsňuje smrt, tak nežije v přítomnosti a na ní lpí, protože vlastně se nemůže dívat někam dál do budoucna a už vůbec teda do nějakého třeba jako z nadějí jiného časoprostoru.
Tak mě napadlo, že nejen ta krize středního věku, ale přímo té téma smrtelnosti, že může být dobré probírat to se staršími lidmi, třeba s prarodiči. Já samozřejmě citlivě nějak a se soucitem, ale říkám si, že lidé na sklonku života, byť vyrůstali v jiné době, mají jinou životní zkušenost, tak přece jenom něco je tam univerzální, něco, co nás s nimi může propojit a třeba obohatit.
Ten věk a nějaká ušlá životní cesta je vždycky určitě takový jako potenciál, který potenciál moudrosti. Myslím, že vlastně když to dobře jde, tak nějak možná trochu dospějeme do toho archetypálního obrazu moudrého starce nebo vědmy. Asi to není úplně automatický. Myslím, že to znamená, že taky člověk se musí nějak o sebe starat, zpracovávat zranění, protože když se tohle neděje, tak potom tam může být na konci víc hořkosti než moudrosti. Asi jenom ten věk sám o sobě není zárukou, že tam najdeme nějakou inspiraci nebo nějakou odpověď. Je to určitá šance a musí být k tomu splněny nějaké podmínky. Takže i proto vlastně stojí za to se tomu věnovat už v době, kdy ještě v tomhle bodu nejsme a můžeme nějak ovlivňovat, jak k němu směřujeme.
Už jsme to zmínili a právě na to já se chci zeptat, protože to vnímám občas, někdy zjednodušeně, starší lidi právě na té škále hořkost a vděčnost, moudrost, tak co podle tebe můžeme dělat v průběhu života a v jakých fázích to, abychom směřovali k té vděčnosti a moudrosti, k tomu moudrému starci nebo k té vědmě?
Tak ona vděčnost je takový jako emoční stav nebo emoce se dá říct a zároveň to je postoj, který vlastně se nějak opravdu jako můžeme vybrat a trénovat a posilovat. Jsou tam takový možná dva stupně, dva levely vděčnosti. Jednak je to taková ta vděčnost, protože jsem vděčný, protože, ale potom taky se dá trénovat a to je samozřejmě těžší disciplína, ta vděčnost přestože něco vypadá nějak jinak, než jsem chtěl, nějaké věci se nedaří, nenaplnily a tak dále. A myslím, že s tím souvisí to, co jsem už říkal předtím, že to znamená zpracovávat zranění, protože ty zranění to je něco jako virus, který tam může zamořit ten náš vnitřní emoční mentální svět. A když budeme zraněný, tak vlastně je hezká polyvagální teorie Stephena Porgese, který říká vlastně, že když nejsme v bezpečí, když nemáme nějaký zdroje nebezpečí a jsme vlastně pod vlivem zranění, tak se vůbec nemůžeme učit, nemůžeme se dostat k nějakým těm hezkým pocitům, jako je radost nebo vděčnost. Tak je, jako, není to moc zdůrazňovaný, bo aspoň se s tím nesetkávám prvek, ale myslím, tahle teorie je vlastně dobrý, jak propojit, že práce se strachem a s těžkýma věcma a s traumatem nějak může ovlivňovat to, jak se pak stavíme k věcem a jakoby, že si můžeme potom dospět k nějakým lepším pocitům, které nám zase pomáhají líp žít.
Já rozumím tomu, že je důležité věnovat se těm zraněním, ale také mě napadá, že třeba pro tu starší generaci nebo i pro tu generaci našich rodičů úplně není běžné léčit ta zranění. A říkám si, že to může být těžké a že zároveň se může objevovat nějaká lítost nebo až závist, že skutečně ti mladší mají na to jiný pohled a mají více příležitostí. A někdy překonat tu lítost, když letěl třeba těžký životní osud, tak je prostě náročné.
Je, ale někomu se to nějak povede, těžko říct, jaký všechny faktory v tom hrajou roli. Myslím, že vlastně to je takový nějaký souhrn, ten koktejl je tvořený opravdu nějakými jako objektivníma danostma nebo dobou, věcmi, čím kdo byl ovlivněný, čím prošel a pak třeba jaký našel nějaký zdroje nebo jaký vlastně jako dobrý síly mu pomohly, ať už vnitřní nebo vnější k tomu, aby se přesto překlenul. Tomhle je to asi takový jako tajemný příběh, že se nedá říct, že tohle automaticky vede k závisti, hořkosti a tohle zase nějak těžko říct, je to o překonávání překážek a o tom jako nevzdat se a chtít žít tak nejlíp, jak to jde, i třeba s těma rozdanýma kartama.
Jak můžeme my, když to vnímáme třeba u svých rodičů nebo prarodičů, že směřují nebo že u nich roste ta míra lítosti nebo třeba až agrese toho zahořknutí, tak jakkoliv nad ním, nemyslím to tak, že je máme nějak manipulovat nebo že nad nimi máme moc, ale jak jim pomoci, jak jim to ulehčit nebo nasměrovat je někam jinam?
No, nelehká otázka. Asi bych tam řekl takový to základní vlastně toho člověka fakt poslouchat a ukázat, že teda slyšíme, co říká. Možná do určitý míry jako souhlasit s tím pocitem. To ještě neznamená, jako, že souhlasím s tím výkladem, nebo že nevidím, že vidím stejný vyústění jako on, nebo respektive žádný. Ale možná, že to jako být zahlídnut a vnímat nějaké pochopení, tak uvolňuje k tomu, aby potom vlastně se to jakoby nepřeklonulo do té hořkosti a závisti. Ono, když se mluví o lítosti, tak to je vlastně ten primární pocit. To mi přijde ještě docela nadějný. Tam pořád může fungovat ta alchymie duše, že z bolesti se stane empatie, ze strachu odvaha a tak dále. Ale vlastně ty deriváty, jakoby ty emoční, což už je vlastně třeba ta závist nebo nějaká zahořklost, vedou k tomu, že ten člověk uzavře a je to jako kdyby zamrzávalo jezero a tam už vlastně není žádné jakoby, jako kolečko vysekaného ledu, kudy proudí ten vzduch, tak možná nějak hledat, kde ještě ten člověk je přístupný, nebo kudy se k němu dá nějak dostat. Asi nějaká vnímavost a empatie jsou ty nejnadějnější nástroje v tom.
Teď mě napadlo, že když se podíváme třeba do popkultury nebo norem a vyprávění, které ta společnost sama sobě říká, tak je tam stále přítomný takový ten kult mládí, té svěžesti, té naděje. Jako by to znamenalo, že ve středním věku nebo starším věku nebo v tom, nebo úplně v té poslední etapě života se nedá žít. Ale i přece tam může být neplněná, i když měl třeba někdo celý náročný tragický život, tak i kdyby to mělo být posledních pár let, tak to přece stojí za to a může to být dobré.
Určitě. A já bych do toho obrázku zahrnul jednak, že z jedné strany je tam ten kult mládí, který samozřejmě nějak jako kdyby může provokovat ty starší nebo něco takového, ale ono stejně tak tam může být jakoby z druhé strany taková jako povinná úcta právě k tím starším a starým. A když je to formulovaný takhle jako povinná, aniž by to opravdu bylo krytý třeba nějakou moudrostí nebo nějakým inspirativním jako postojem, třeba i k těžkým věcem, tak je to vlastně jedno jde proti druhému. Je to takový jako nevýhodný setting. A myslím, že to je vlastně úkol pro obě ty skupiny, pro ty starší a stárnoucí, aby věděli, že jakoby mohou stárnout nějak, že máme na tu myšlenku, že stárneme s druhými i pro druhý, že ten náš individuální proces se netýká jenom nás a může to být takový inspirativní stárnutí, kterého se pak třeba někdo jako může chytit a opravdu může zjistit, že někdo v 80, pokud mu funguje zdraví, nebo jo, že dostal i tenhle dár nějak, nebo pečuje o něj, tak že vlastně opravdu stárne inspirativně a že potom ukazuje, že tahle kapitola nemusí být jenom nějaký jako dožití a je to vlastně zasvěcování do nějakého jiného třeba světa.
Ještě k těm pozitivům, která může proces zrání a stárnutí přinést. A napadlo mě to, že s postupujícími roky můžeme být čím dál tím více osvobozeni od očekávání svých společnosti, blízkých a stávat se vlastně něčím autentičtějšími a svobodnějšími.
Jo, je to takové osvobození od něčeho, od těch očekávání a těch různých introjektů, které tam byly, které se stahovaly třeba k různým identitám, co mám splnit jako muž, žena a v práci a jaký mám mít úspěchy a co vybudovat. A možná, že to stárnutí nějak umožňuje, že se tam dostávají, ať chceme nebo nechceme, trošku jiný jakoby předměty té duše. A najednou zkoušíme nějak třeba žít víc smysluplně, odpouštět, užívat si pomíjivost, směřovat se a taky vlastně můžeme být osvobozováni jako k něčemu. Jsou to vlastně nějaký nový cíle, může se třeba objevit v nějaké fázi třeba dobrovolničení nebo propojování s ostatními nějaký komunitní prvek, roste možná význam přátelství, jo, něco, co třeba nebylo fokusem, když jsme byli nastavený na ty jiné předměty, to bylo třeba to budování a mít nějaký úspěch a vytvořit si identitu. Tak v tomhle smyslu je to vlastně takový přátelský přeladění na něco, co vlastně duši může docela prospívat.
My se bavíme poměrně ze široka o tom tématu. Já si nepředstavuji, že takovýto způsob myšlení by měl, nebo že mnoho lidí dělá každý den, ale přece jenom si říkám, že v nějakých určitých obdobích se opravdu zastavit a podívat se na ten svůj život zpětně a z toho nějak odvodit a pochopit, poznat tu trajektorii, kam směřou myslet na to stáří, na to stárnutí. Ty jsi zmínil právě ta přátelství a ty vztahy a to bych řekl, nebo i je o tom spousta článků a výzkumů, že to je nejčastěji, čeho lidé litují před koncem života, tak to je právě ztráta těch vztahů a rozhodnutí, která dělali ze strachu.
Mm-hmm. Jo, a když tohle víme, tak vlastně to potom ta šance, že se to stane snadněji tím fokusem a ono by se to možná dalo shrnout do takové věty žít tak, abych nelitoval. Asi se k tomu hodí vlastně nějak jako rozvíjet i představivost, když se umím představit třeba sebe, jako kam směřuju, nebo kde asi tak můžu být, samozřejmě to pak může být třeba jinak, ale pomáhá to vlastně vidět sebe někde za 10, za 20 let a nemyslím to v takovým nějakým jako náborovým zaměstnaneckým, jako kde se vidíte za 5 let, ale mít nějakou představu, jako kým se chci stát a s tou představivostí souvisí vlastně i to předvídat, je to taková jako kdyby příprava na zimu, kde třeba si vytváříte nějaký komputy nebo něco. A tady, když třeba víme, že stáří může být náročný v tom a v tom, tak můžeme trénovat nějaký trénink odolnosti nebo něčeho se třeba zříkat. Možná, když člověk vyzkouší půst nebo otužování, tak vlastně jde jakoby trochu naproti tomu, čemu by se vlastně vyhýbal, že v tom stáří možná bude nějaký limit nebo o něco přijde.
Napadá mě, že také často nás můžou překvapit nové role, které s věkem přichází, že jsme si sami sebe často nedokázali představit. Teď plásnu třeba jako otce, vůbec někoho, tedy kdo má děti, nebo šéfa v práci, nebo někoho, kdo se věnuje tomu a nevěnuje. A že může být těžké, když člověk pozoruje, jak mu vlastně ubývají ty mentální a fyzické síly, ale zároveň je to i příležitost opravdu pro to vytvořit a být autentický v nových rolích.
Když se budeme dívat na život jako na takový divadlo, kde opravdu hrajeme spoustu rolí a máme nějaký identity, tak asi zase se může hodit ta reflexe, jaký role zůstávají stejný, jaký se proměňují a tam to může být vlastně třeba jako zůstává stejný a zároveň se proměňuje role muže ženy nebo prostě nějaká genderová role, protože být můžeme 30 něco jiného, než být můžeme 70, určitě minimálně v některých jako aspektech. Stejně tak jako třeba identita sportovce, třeba můžete sportovat 70, ale prostě musí to zahrnovat možná nějaký jiný styl, jiný tempo, jinak zacházet s nějakou obezřetností a tak dále. Takže ty role vlastně můžou zůstat, ale musí být nějak jinak interpretovaný, jinak hraný. A pak samozřejmě některé role, když třeba odchodu důchodu, tak možná to jako znamená odložit tuhle tu roli toho jako aktivního pracovníka a zase se to může proměnit v něco jiného. Stejně tak jako ty role nemusíme brát úplně doslovně ve smyslu třeba, jak jsi zmínil, otcovství, mateřství, tak i kdyby to třeba se nenaplnilo v nějakým jakoby opravdu, že mám reálně nějaký fyzický děti, tak stojí za to vlastně hledat, jestli tu roli nemůžu naplnit vlastně jakoby ten její symbolický význam, stát se nějak jako symbolickým otcem něčeho, nějakého projektu, rodičem, který předává, který v tomhle tomto vlastně nemusí být čistá ztráta, ale je to vlastně prostor, aby se ty role uchopily možná nějak jinak, než byly dosud uchopovaný. A taky možná v tom je jeden rozměr vlastně nějak si užít určitou jako vedlejší roli. I vedlejší role jsou ve filmu důležitý, tak myslím, že i vlastně v tom životním příběhu to může být najednou, já nevím, dědeček, babička, strejda, teta a je to vlastně, může to být i velmi příjemná role oproti tím v úzovkách hlavní roli otec, matka nebo tak.
To se mi moc líbí, že my ty role, které často máme spojeny s rodinou, tak my můžeme hrát i jinde, že ten pokrevní svazek, ta genetická příbuznost, je to nějaké zásadní pouto, ale není to to jediné nebo to nejdůležitější.
Jo, já myslím, že duše překračuje jakoby biologii.
Ještě jsi zmínil právě ten přechod do důchodu. Slýchávám, že občas někdo má takové ty plány na ten důchod. Ano, tomuhle se budu věnovat až v tom důchodu. Ale často lidé jsou ve víru té každodennosti, hodně práce, starání se, zařizování, x dalších věcí, různé rekonstrukce. A pak najednou, když přijde ten někdy vytoužený důchod, to volno, tak oni nejsou schopni zastavit a přepnout do toho odpočinkového módu. Řekl bych, že když se to člověk nenaučí dřív, tak na stáří už se mu to pravděpodobně nepovede.
No jo, asi jo, co se v mládí nenaučíš ve stáří, jako tomu se to dá asi použít. A myslím, že to známe asi většina z nás i opravdu v tom menším a nejenom už přímo v tom stáří, že jak zacházet vůbec nějakým jako volným prostorem, že jo. To, když zažíváš jako plný dny, ale jak si říkáš, že teď kdyby byly dva dny, tak by dělal tohle, pak se najednou objeví a teď člověk možná ani neví, co dřív z těch 50 možností, který se tam jako vysnil. A znamená to asi, abych skoro řekl, že ne tak jako plánovat, ale rozvíjet tu představu a nechat to v takových nějakých jako snech a vizích. A líbí se mi ta myšlenka, že dospělí se stáváme proto, aby jsme si plnili dětský sny. A možná, že je to taky třeba jedna odpověď na to, co dělat s tím stářím, jakoby, jaký ještě sny tam zůstaly a třeba zase nepůjdu naplnit všechny, nebo ne tím nějakým teenage způsobem, že objedu celý svět, no tak třeba nějak budu cestovat v nějakým jiným způsobem nebo v jiném měřítku, ale prostě věnovat se svým snům mi přijde vlastně taky jako osvobození víc k oduševnělému životu, aby tam bylo míň ega a víc duše.
Co si myslíš o vstupu do psychoterapie ve stáří? Třeba úplně na poprvé a máš vůbec nějaké takové klienty a klientky?
To je moc hezká otázka. Já jsem zatížený, já bych řekl terapii vždy a všude za všech okolností, tak v tomhle jsem zatížený, ale myslím si to opravdu, protože jednak v tom úzkém slova smyslu stáří je období, kdy se vyskytuje nejvíc depresí, což je docela zajímavý, vlastně, že výzkumy ukazují. A tak i z tohohle hlediska, i v tom čistě, jako v takovém tom, když bude terapie definovaná jakoby, jako léčba nebo nějak odstraňování nějaký jako psychopatologie, tak smysl určitě má. Potom má ještě větší smysl, když ji budeme definovat nějak šířeji jako péče o duši nebo cestu sebepoznání, nějakou vědomou cestu. Protože vlastně každá ta životní kapitola nabízí specifické otázky a odpovědi a tady opravdu třeba už jenom to téma obnovit a udržet toho mladistvího ducha, vůbec nějaký jakoby chuť dál žít a třeba pochopit svůj životní příběh a využití svého potenciálu, tak to jsou tak jako vděčný témata, na kterých se dá upracovat opravdu jako velký kus cesty, že bych to všem doporučil a přál bych si, kdyby jsem se dožil doby, kdy to bude úplně běžný, kde i, že nebude vlastně věk hrát žádnou roli. Já myslím, že tam pro ty lidi, kteří jakoby mentálně zůstávají mladí, tak vlastně tam si myslím, že to bude nějak jakoby snažší než pro někoho a samozřejmě, když budeš uvidí, že to je nějak jako rozšířený, že to není úplně jako jeden z milionů a že to vlastně jako už je to možná v nějakém takovém jako mainstreamovém pojetí mladším věku, dejme tomu. No a co se týče mojí zkušenosti, tím jak taky stárnu, tak stárnu i mý klienti a ke mně chodí už jakoby třeba někdo, kdo už to nejsou prostě jenom ty dvacátníci, třicátníci a v tomhle to mi taky vlastně aspoň řeknu taky něco osobního, že to stárnutí vnímám jakoby plus, protože přece jenom když mě bylo 30 nebo někde a teď tam seděl někdo, komu bylo 50, tak jsem si vždycky říkal, jako co já mám jako tady, co komu říkal a tady jak už se to trošku nějak vyrovnává nebo něco, tak přece jenom i se to dostává to víc takového jako přirozeného ducha, tak v tomhle možná je to taky snad něco, jakoby, že to zrání má i nějaký pozitivní aspekty. Nejstarší klient, kterýho jsem měl, byl někde kolem 60. Ještě bylo zajímavé, že to byl vlastně klient německy mluvící, takže pro mě to byla premiéra dělat terapii v němčině, což jsem překonal svůj předsudek, že to prostě nejde. A i když se člověk domluví, tak, že to má dělat jenom rodilý mluvčí, což je víceméně, myslím, že to je pořád lepší, ale nějak se to jakoby dá. A ten vlastně řešil téma, jestli ve svém věku jeho žena, která byla mladší, tak otěhotněla, čekali třetí dítě, a jestli vlastně vůbec do toho jít a tak. Takže to téma toto stárnutí a stáří se tam dostává. Nakonec se rozhodli, že jo. Dopadlo to moc hezky a je to už docela dost let zpátky a každý rok dostávám vždycky fotku jeho s tou dcerou, kolik teď jí asi 9 nebo 10 let a jako vždycky mi píše, že je hrozně rád, že i díky terapii dospěl k tomu, že jako si dá to ano k tomu, že tomu životu nechá volný průběh.
Děkuji, že jsi nás pustil i trošku do svého soukromí a do své terapeutovny. Myslíš, že se může objevit nebo rozvinout ho mohl hodně proměnit nějaké vnímání a prožívání vztah ke spiritualitě právě na konci života? Já si myslím, že ano, protože tam přichází to téma smrti, které je bytostně duchovní.
Jo, a spiritualita se jak někdy říká, že to je škola stáří a právě protože nějak akcentuje ty existenciální témata posvátno a nemusíme si to představit opravdu nějakým jakoby náboženství ve smyslu jakoby jenom nějakých rituálů a nějaký ideologie, ale že to je vlastně kontakt se smyslem, hodnotama, vytváření moudrosti, podporování, poznání a lásky. A v tomhle smyslu je to zase patří asi do té nadějnější a hezčí části toho stárnutí, že nás to nějak tak přirozeně přelaďuje do těchto sféra, do vnitřního světa, jak říkal Jung, že vlastně druhá polovina života by mohla být takový jako obrácení se dovnitř a tam je vlastně i tenhle rozměr, tahle vrstva spirituální a je to taková nějaká nabídka jako nějak reflektovat a rozvíjet to téma já a svět, to, co mě přesahuje. Třeba je i knížka od Louise Richmonda, od buddhistického učitele, která se jmenuje Stárnutí jako duchovní úkol. A jiný buddhistický učitel Suzuki říká, že meditujeme proto, aby jsme si mohli užít stáří. Což je vlastně jako propojení toho motivu, že nějak jako něco děláme jako přípravu a slouží to jak přítomnosti, tak vlastně i budoucnosti.
Aleš, já ti děkuju, že jsme spolu tady ve studiu mohli maličko zestárnout. V magazínu Balance jsme probírali stáří a starnutí s Alešem Boreckým, psychologem a psychoterapeutem. Moc krát děkuji, ahoj.
Taky děkuju.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.